En la rusaj tagoj kadre de la dekduaj tagoj de Japanio ĉe la Varsovia Universitato en la biblioteko de la Varsovia Reĝa Kastelo funkciis ekspozicio de Ikebano laŭ la tradicio de Ikenobo sub la titolo Formo de Libereco. La unua en Pollando profesia ekspozicio de la Ikebano Ikenobo sub la gvido de profesoro Katsuhito Kurata referenzas al la centa datreveno de la regajno de suvereneco fare de Pollando. Ciui verkoj estis kreitaj en stiloj, kiuj premisis al la kreantoj plenan esprim liberecon, rikka, moderna, shoka, moderna, libera stilo. Inter aliaj eventoj akompanaj al la ekspozicio sub la patroneco de la japana ambasado en Pollando okazis laborrenkonto kun te prepara rito chanoju kaj te regalo kaj la spektaklo shimi kun dancoj de la teatro no.